Courtesy of VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa safi kabisa, ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe ni 27 mwezi wa pili mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau,
na hapa studio tuko pamoja na mimi Abdushakur Abud katika VO Express, ambapo masuala mengi ambayo tutaangalia hii leo, miongoni mwao ni mkutano unaendelea kule Nairobi, mkutano wa UNEA, baraza la Umoja Mataifa la mazingira. Wanazungumzia hatua muhimu za kuchukuliwa ili kuweza kufikia malengo endelevu ya Umoja Mataifa, na vile vile tutakuwa na barazani na swali la leo. Nadhani kutakuwa mambo mazuri kabisa.
Kuna tatizo pia ambalo limeibuka kutokana na mitandao ya kijamii, Shakur, na ni mambo ya ukandamizaji na dhulma kupitia hiyo hiyo mitandao ya kijamii. Labda ni kitu ambacho hakiangaliwi sana, lakini ni tatizo ambalo liko katika jamii.
Hiyo ipo kabisa. Hiyo tatizo ni kubwa sana, inaleta msongamano wa akili na mambo kama hayo. Basi
na hilo pia tutaliguzia kidogo tukiwa pia katika hali ya VOA Express. Unajua muziki, naye mambo hayakwendi bila muziki ndani ya VOA Express, pamoja na baadhi ya yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sioni haja ya kupoteza au kusubiri zaidi hapo.
Bila shaka tu
mara moja tuingie kwenye mitandao ya kijamii, Shakuru.
Okay, wanasemaje huko?
Wewe na mimi na wengine tunatumia sote mitandao ya kijamii. Sasa hivi pia wasikilizaji wetu wanawasiliana na sisi kupitia mitandao hiyo hiyo ya kijamii. Na mapenzi pia yameingia kwenye mitandao ya kijamii. Ajira zimeingia kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuna tatizo. Katika hiyo hiyo hali ya mitandao ya kijamii kumekuwa labda na watu ambao wanajibu maneno yenye uchungu, wanawadhulumu wengine, kuna matusi kule, na swala hilo linaathiri watu sana.
Bila
kuna
shaka,
watu wanaadhirika kimawazo, kuna watu hata wanajiua kutokana na dhuluma ya kimitandao, na kuna wengine wanakuwa kwamba wanapata matatizo hata ya kiakili.
Ya, bila shaka, maanake ni uwanja ambao ni mpya kabisa, ambao unatumika, hakuna mipango, imekuja ghafla. Zamani watu walikuwa kiwa tunazungumza, tunakwenda barazani, tunazungumza, tunashindana, lakini sasa baraza limekuwa kwenye uwanja wa mtandao, na watu wanakuwa hawana mipaka. Hakuna mipaka, ni kama kucheza mpira bila refari. Sasa refari hayupo, michezo inakwenda, mtu anaweza kanyaga mtu, akamvunja mtu miguu bila kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo mitandao ya kijamii imekuwa eneo ambalo katika dunia nzima
eneo hatari pia.
Eneo hatari kabisa.
Eneo hatari.
Mauaji yanatokea.
Alafu sheria ni kama zilikuwa zimepitwa, mitandao inakimbia kuliko sheria. Kabla ya sheria kuidhinishwa na kuanza kufanya kazi, inakuwa mitandao imekimbia sana. Basi tunaye Elon Kimgetich kutoka kule Kenya. Huyu ni mwanaharakati wa haki za walemavu, vile vile anaangalia shughuli na mikakati ya kuendeleza jamii, akiwa yeye mwenyewe alikuwa mmoja wa wale washindi wa yari waliowahi kuja hapa Marekani katika kueleza hali yake na namna alivyo kabiliana na changamoto za kijamii na kuweza kufaulu katika maisha. Elon Kipngetich, karibu sana kwenye VOA Express. Sasa tatizo hili umeliona la kimitandao na dhulma inayoendelea kwenye kimitandao, ukandamizaji, kwako utasemaje kuhusu hili, Kipngetich?
Nafikiri bwana Kamau, maneno ya cyberbullying inakuwa ni vigumu kidogo. Hakuna elimu ya kutosha ambayo imetolewa ili kuweza kuwafundisha ama kuwafahamisha watu kuhusu shida za cyberbullying. Kwa hivyo utakuta ya kwamba mara kwa mara ni mambo tu ambayo yanaendelea, hamna ama hakuna elimu yoyote, na hakuna kitu ambayo inaendelea kabisa. So ni maangaiko tu, niseme hivyo, kwa vijana. Kwa hivyo siwezi nikakwambia kwamba nimeshuhudia kama nimeshuhudia kazi yote ambayo labda serikali ama wale ambao wanahusika wamefanya ili kuwafundisha watumizi wa mitandao kuhusu maneno ya cyberbullying. Sidhani hata kidogo.
Nchini Rwanda kuna shirika ambalo linajihusisha na swala hilo, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali, na pia nchini Kenya kuna mikakati ambayo nafikiri inapitia kwenye wizara husika ya ICT. Wewe kwa kuongeona kama nini kinatakiwa kufanyika ili kusaidia, kwa sababu wengi wanaumizwa kupitia mitandao ya kijamii, na ni kitu ambacho kinaonekana hakikufikiriwa sana licha kwamba watu wanatumia mitandao ya kijamii zaidi. Wewe ungependa kuona nini kikifanyika?
Huenda kukawa na mashirika kama hayo, kama hiyo, kama ile ambayo umesema, kuna shirika moja Rwanda na hata ile wizara yetu huko Kenya ICT, labda kuna mtakati kama hiyo. Shida nilionayo ni kwamba labda hawajafika mashinani, labda ni kazi tu ambazo labda zinafanyika Nairobi, lakini haiwafiki vijana wote. So labda kwa maoni yangu tu ni labda waweze ku disseminate ama kukascale hizo services mpaka kule mashindani, kwa sababu siku hizi watumizi wa mitandao sio wa mjini peke yao, kuna wale watumizi wa mitandao hata vijijini na kule, na labda hao ndio labda sasa hawajanufaika kabisa activities hizo. Kwa hivyo labda kwa siku zijazo, ama tunapozidi kusonga na maisha, kuendelea na maisha, ni kuweza kuhakikisha kwamba mikakati kama hiyo inawafikia vijana kule mashinani, ambao ndio labda hawana habari hata kidogo na mambo ya cyber bullying. So labda wasisi wote wa mjini kidogo tu tuna hiyo habari, lakini wale wengine kule mashinani hawana.
Asanti sana Kipngetich kwa mchango wako huo. Nafikiri au matumaini yetu ni kwamba kadri siku zinavyokwenda kote ulimwenguni, mataifa tofauti yataweka mikakati na pia sheria za kuwalinda watu dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna mengi mazuri yatokanayo na mitandao ya kijamii, kwa hivyo lilopo tu ni kuwe na udhibiti wa aina fulani, Shakuru, yani wa kulinda watu kwenye mitandao na hasa vijana.
Kama ulivyosema, inabidi pawepo na uongozi na sheria. Sheria ziko nyuma sana, hizi haya mitandao yanakwenda kwa kasi kabisa, kwa hivyo sheria na fari inabidi awepo. Kwa hivyo bila ya kupoteza wakati, kibao kidogo Rick Hassan akituambia Love Again.
Love is sweeter, but you're making it sweeter. When I look into your eyes, nobody can compromise the way I feel, 'cause your love's so real. I can die in your arms, I never wanna be apart. When I see you, I believe you. I don't need a reason to love you, 'cause you're all that I want. So I will love you, place no one above you. It will be me and you against the world. And for your love, I'll go risk it all, 'cause I know.
Love Again kutoka Nigeria, huyo Rick Hassan. Kwa hivyo ni Vio Express, kama nilivyokuambia, ni hakukosi muziki. Na sasa tukiendelea na ripoti nyinginezo, ni kwamba huko Nairobi, kama tunavyojua, kikao cha sita cha baraza la mazingira la Umoja Mataifa kinafanyika katika mji wa Nairobi, ambapo watu wajumbe karibu 7,000 wanahudhuria na wanajaribu kupitisha maazimio ambayo yatapitishwa na nchi mbalimbali kutekelezwa. Kama tunajua, katika mkutano wa 2022 kulikuwa na mkutano kama huo, wakapitisha sheria ya kupiga marufuku plastiki. Mazungumzo hayo bado yanaendelea, yanachukua nafasi ya juu sana katika mazungumzo ya mazingira kwa siku tano. Baraza hilo wakitoa maamuzi, inabidi nchi nyingi zitekeleze. Kwa hivyo hii leo vijana vile vile wamepewa nafasi kubwa sana katika mazungumzo hayo. Kuna mjumbe mmoja, Zuhura Ahmad, ambaye vile vile anahudhuria mazungumzo hayo kupitia mtandaoni, unaona, na yeye anazungumzia mchango wa wanawake, mchango wa vijana, hasa kuhusu namna gani wanaweza kuchangia kupunguza uchafuzi wa mazingira, na nimezungumza naye hivi punde na nikamuliza ni nini hasa vijana wanapendekeza, na anasema
masuala ambayo vijana wanawasilisha ni kikiwemo ni kuweza kuwa stress viongozi ili waweze kudeliver marekebisho na matokeo ya kuweza kutoa utekelezaji na uhusishwaji wa vijana pamoja na serikali kuweza kutoa ile brighter outlook kwa ajili ya dunia yetu pamoja na watu ambao wapo katika hii dunia. Lakini pia kutokana na discussion ya jana ambao walikuwa wanazungumzia kuhusiana na swala la trust na unity, kitu ambacho ni cha msingi sana katika kuweza kutatua ili haya majanga matatu yakiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia upotevu wa bioanuwai na uchafuzi wa mazingira ikiwemo kwenye maji, kwenye ardhi pamoja na anga. Kwa hiyo vijana wanaendelea kuchagiza ili viongozi waweze kudeliver a strong ambition ya kuleta resolution ambayo ipo sawa, lakini pia inahusisha viongozi, inahusisha vijana, inahusisha taasisi ambazo sio za kiserikali, lakini pia na jamii na sekta binafsi, ili kutengeneza policy ambayo itakuwa ni environmental friendly.
Na kama unajua katika mikutano kama hii mambo yakifanyika, unajiuliza ikiwa watu wanasikiliza, hasa wajumbe, maana kuna wajumbe 7,000, halafu unajiuliza vijana au wanawake wanasikilizwa katika mazungumzo haya, je, wanafanya nini kuhamasisha viongozi waweze kuchukua maazimio? Zuhura naye anasema
yes, tuna imani hivi hiyo kwamba vijana wataweza kuwasilisha hayo mawazo yao na mawazo yao yakaweza kupitishwa kuwepo katika sera, kwa sababu mawazo yao pia ni muhimu, lakini pia wameendelea kuwashika mkono na kuwashika mashati viongozi ili waweze kuingiza mawazo ya vijana katika hiyo policy framework ambayo itatoka, ambayo ndio resolution yenyewe.
Na mbali na hayo ni kwamba katika mazungumzo haya kama nilivyosema, mpaka hivi sasa vijana wanakuwa mbali, wajumbe mbali, mawaziri mbali, halafu kunakuwa hakuna muungano wa mambo, na hata viongozi wa UNEP wamesema lazima pawepo na hali ya kwamba meza ni moja, watu wanazungumza. Naye Zuhura nikamuuliza, je, wamewekwa katikati safari hii katika meza ya mazungumzo?
Bado hiyo hali imekuwa ngumu kwamba vijana kuingizwa katika ile meza ya mazungumzo ambao kunakuwa na viongozi kwa ajili ya kuleta masuluhisho ya pamoja. Lakini vijana hawajaacha kuwa mstari wa mbele na kuendelea kupiga kelele kwa viongozi, kwa sababu wanasema kuna muda itafika kupiga kwako kelele kutasaidia kuweza kuingiza ajenda zako kwenye resolution ambayo itatoka. Kwa hiyo bado tunaendelea kuchagiza viongozi waweze kuingiza vijana kwenye meza zao ambazo zinahusisha kutoa maamuzi ya mwisho.
Naam, huyo ni Zuhura Ahmed, asante sana kwa maelezo yako. Kijana katika masuala ya mazingira huko Tanzania, akizungumzia mkutano wa Umoja Mataifa juu ya mazingira unaofanyika huko Nairobi kwa siku 5.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka
Express bwana, kumekucha hapa asubuhi imeshakwenda. Naona mnataka kurudi huko Kamau. Tuko Express
bwana. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tupate habari za kimataifa. Rais wa Marekani Joe Biden amesema ana matumaini ya kuona sitisho jipya la mapigano Gaza kufikia mapema wiki ijayo, wakati wajumbe kutoka nchi kadhaa wakifanya kazi kushauriana kusitisha mapigano kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Mshauri wangu wa usalama wa taifa ananiambia tunakaribia, Biden amemwambia waandishi wa habari mjini New York. Tulikuwa karibu, bado hatujamaliza, amesema. Matumaini yangu kufikia Jumatatu ijayo tutakuwa na sitisho la mapigano. Wasuluhishi wamekuwa kifanya kazi kuelekea makubaliano ambayo yatasitisha mapigano kwa wiki 6.
Wapiga kura katika jimbo la Michigan hapa Marekani wanapiga kura hii leo Jumanne katika uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic na chama cha Republican, huku Rais Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wakitarajiwa kupata ushindi. Kiwango cha ushindi huo kitaangaliwa kwa karibu kama ishara za kuungwa mkono kwa wagombea hao wawili katika jimbo hilo muhimu, ambao wanatazamiwa kurejesha mtizamo wa ushindani waliokuwa nao katika katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 ambapo Biden alishinda. Michigan ni makazi pia ya mkusanyiko mkubwa wa Marekani wenye asili ya Kiarabu na Waislamu, na kuna upinzani dhidi ya utawala Biden kuunga mkono vita vya Israel huko Gaza, na umesababisha baadhi ya Democrat kuwataka wapiga kura kutogomea kutotoka kupiga kura leo Jumanne badala yake kumpigia kura Biden, kwani Waarabu na Waislamu katika jimbo hilo wamesema hawatoshiriki katika kupiga kura kulalamika dhidi ya ghasia za Gaza.
Mwana harakati mkongwe wa haki za binadamu Oleg Orlov amehukumiwa Jumanne na mahakama moja ya Moscow kifungo cha miaka 2.5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuyadhalilisha majeshi ya Russia katika kesi ambayo imelaaniwa na waangalizi wa kimataifa wakielezea ina ushawishi mkubwa wa kisiasa. Orlov mwenye umri wa miaka 70 amehudumu kwa zaidi ya miongo miwili kama mmoja wa viongozi wa kundi la haki za binadamu la Memorial nchini Russia, ambalo lilishinda sehemu ya tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 2022, mwaka mmoja baada ya kupigwa marufuku na kufutwa nchini Russia. Taarifa ya kundi la Memorial ilisema Orlov alifungwa pingu baada ya hukumu hiyo na mahakama iliamuru mara mmoja awekwe chini ya ulinzi.
Rais wa Marekani Joe Biden amewakaribisha viongozi wa bunge leo Jumanne kwa mazungumzo ya bajeti huko White House, huku kukiwa na shinikizo la kuweza kupata mabilioni ya dola kama msaada kwa Ukraine na kuepuka kufungwa kwa serikali kuu ya Marekani kutokana na ukosefu wa bajeti kupitishwa na bunge. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer na kiongozi walio wachache katika baraza la Senate Mick McConnell, spika wa baraza la wakilishi, watakuwa katika mazungumzo hayo.
Je t'ai attendu toute ma vie, tu as hanté toutes mes nuits. T'es l'unique femme qui m'a séduit. Tu vas changer toute ma vie, je nous vois bientôt unis. Fais-tu en blanc devant nos ta main, yeah. Je veux ta main, yeah. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, baby. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je vois ton sourire, je pourrais le contempler toute ma vie. Ton regard m'a tout dit. Je sais déjà que tu me diras oui. Je veux te chérir. Prends soin de toi jusqu'à l'infini. Pour que t'es jolie, je t'aime à la folie. Si je te perds, je deviendrai fou. Je ne veux que toi, mon amour. Dis-leur encore que tu m'aimes. Dis-leur encore que tu m'aimes. Je ferai face à tous les jaloux. Et je leur dirai que je t'aime, je leur dirai que je t'aime. Je t'ai attendu toute ma vie, tu as hanté toutes mes nuits. T'es l'unique femme qui m'a séduit. Tu vas changer toute ma vie, je nous vois bientôt unis. Fais-tu en blanc devant nos familles. Je veux ta main. Je veux ta main, yeah. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, baby. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Baby, you know I love you. Ce soir il n'y aura que nous.
Kitu taratibu. Unajua nimefurahi kwa sababu kitu kimoja, hata kabla hujanieleza anasema nini, ninajua ni Kifaransa. Uh-huh. Lakini kwa sauti yenyewe na mpangilio ninajua naweza nikabashiri kwamba huyu anazungumzia mambo ya mapenzi.
Ah, bila shaka imekaa vizuri kabisa.
Na ni kama anamueleza mtu kitu.
Yes, huyo ni Gulam kutoka visiwa vya Komora.
Anasema nini?
Anasema naomba mkono wako, uh-huh. Yani naomba mkono wako uwe pamoja nami mapenzi. Uh-huh. Nimekusubiri miaka yote. Aha. Na kutamani na kupenda. Aha. Hakuna kitu kama wewe, unaona? Kwa hivyo ni sifa anamtaka mtu, anamwambia mwanamke naomba mkono wako, naomba unikubalie.
Safi sana. Na shukuru wimbo huo wa Gulam basi unatufungulia barazani, na kuna jambo ambalo tuliweka hapa kwenye mtandao wetu au kurasa wetu wa Facebook na limeendelea kushamiri sana. Na ni kuhusu maoni kuhusu ajira ya watoto katika eneo ulilopo. Nilifikiri kwamba hili limeendelea, lakini naona mjadala bado unaendelea. Kwa hivyo naona tuendelee kuangalia tu kwamba kwa sababu maoni bado ni mengi kuhusu ajira ya kuhusu ajira ya watoto katika eneo lako. Nini maoni yako? Sasa namuona huyu Pius Mwiru anasema ufisadi na utumizi mbaya wa mamlaka ni chanzo cha ajira ya watoto. Nani hawa wanao waajiri watoto? Ni watu wenye mamlaka kwenye miji yetu ndio hawa wanaajiri watoto. Kinjo Elias anasema yuko kule Endebes, Kenya. Anasema ajira kwa watoto hapa Kenya imekuwa janga au donda sugu. Anasema watoto wadogo ambao bado hawajafikisha umri wa miaka 18 lakini wanafanya kazi kuajiriwa na wanaamua kuacha shule ili wapate ajira na wameshapata fedha. Jafari Kulaga anasema ni wa Morogoro, Tanzania. Anasema hili swala la ajira watoto limekuwa gumu kuliondoa, kwani watoto wengi wapo mitaani ambao wazazi walezi wanaonekana kushindwa kuamudu kimalezi na hasa kula na mavazi. Basi inafikapika pale watoto wanaenda kujichangamkia wenyewe.
Hiyo tatizo kubwa sana, malezi imekuwa ni tatizo, ni
changamoto. Lakini kuna umaskini pia.
Umaskini pia.
Sasa utafanya nini? Sababu unaona mtoto yote kule anakosa vitu muhimu nyumbani.
Bila shaka au anatafuta pesa kuja kusaidia familia. Au pengine kuna mvutano katika familia, anaondoka kabisa na kimbia, anaona hana haja kukaa pale. Kwa hivyo kuna mambo kama hayo ambayo yanasababisha, ni changamoto ambayo inabidi watu waangalie kwa undani zaidi.
Kweli kabisa. Namuona Richard Kambale yuko DRC kule Beni, anasema ni lazima watoto waende shuleni, ila ugumu wa maisha ndio unamwasukuma mzazi kumpa kazi, lakini hakuna ajira ambayo serikali imeweka kwa watoto. Judith Muishi yuko kule wapi hajasema, lakini anasema maisha magumu sana, hakuna support ya serikali kama nchi za wenzetu. Wazazi wangekuwa napewa hata grand support na serikali, bila kuwa hivyo watoto wajajipata mitaani wakiomba omba fedha au kufanya kazi. Didia Sahani yuko kule Rubero, Kivu Kaskazini, anasema kwamba watoto itakuwa vigumu kuwaondoa kwenye mitaa au kwenye ajira iwapo umaskini utaendelea kukidhiri miongoni mwa wazazi wao.
Hiyo bila shaka. Na hivyo basi naona muda unaendelea mbio sasa hivi, tuendelee katika Vio Express. Tutakuwa pamoja na Shea D akituambia nani? Rotimi ndo anatupromoshia muziki hapa. Shade. Shade huyo
Rotimi
akikwambia Shade, basi mimi mwanzo nilifikiri yule mwimbaji Shade aliopotea kidogo.
Na hili ni jina la wimbo tu, lakini linatufungulia kama huna kazi kufanya nini cha kujituma. Na hapa ni tuna kijana Sirimoni Ndege ambaye ni kijana mfanya biashara kutoka kule jijini Dar es Salaam. Anasema yeye ni kazi ya miamala ndio anafanya, na anasema kazi hiyo inamsaidia kumudu maisha licha ya tozo kubwa kwenye miamala. Basi amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana na hapa anatueleza kama huna kazi kipi cha kufanya ili kujituma.
Mimi jina kamili naitwa Sirimoni Ndege, ni mfanya biashara wa Dar es Salaam wilaya ya Temeke. Najihusisha na biashara tofauti, lakini katika biashara ya miamala na biashara tofauti, kuna kwa sasa ni si biashara si nzuri sana kulingana na mwezi wa kwanza. Biashara miamala ina changamoto, mfano wengi wanahitaji lipa kwa sababu tozo ni kubwa sana wanazotoza. Mtu anapotoa mfano muamala wa shilingi 10,000, shilingi 50,000, anamtoza shilingi 3,500. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida ni pesa nyingi ya kushindwa kujikizi mahitaji yake. Yaani ni shida kidogo, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo watu wengi wanahitaji lipa. Kwa hiyo wanapohitaji lipa, lipa haina faida juu yetu sisi kwa sababu ni pesa wanayochukua keshi 500, 1,000. Lakini inakuwa ni changamoto pia, haiwezi kukaa. Lakini hii ya miamala unalipwa mwisho wa mwezi, ni kazi ambayo unaweza ikakusaidia watoto wakaenda shule. Lakini sasa changamoto imekuja, hii lipe imekuja kutuharibia biashara sana.
Kuhusu hii kazi ya miamala, unasema umeelezea changamoto, lakini kwa ujumla unaridhika pengine na shirikia mnazungumza na serikali kusema changamoto hiyo ipatiwe ufumbuzi?
Tulishawahi kuzungumza, wameweka tozo kubwa. Serikali inasema kwamba hiyo ni tozo ya nchi, hata nchi zingine zilizoendelea kwamba wanafanya namna hii. Lakini mimi kazi yangu kuu ilikuwa ni dereva, lakini nimeacha nimeingia mfumo wa biashara, na hiyo ndio ambayo ni biashara nimeipenda, kwa sababu unaweza mfano na mchinji wako maybe milioni 3, 4, 5, una sehemu ambayo ni nzuri mfano na msingi wa milioni 3, 5, 6, 10, mahali ambapo milioni 2 na zaidi tayari kamishina zote unaweza kutoa milioni 2, milioni 1. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kusukuma na kuendesha familia na watoto wakaenda shule.
Naam. Unaona njia ya kutafuta kazi ndio hiyo hapo. Basi unaona muda unakwenda mbio. Kama tusipoteze wakati, tuangalie swali la leo. Kufunguliwa kwa kinu kimoja katika kiwanda cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kutaondoa tatizo la umeme huko Tanzania? Maanake ni kinu kimoja kimefunguliwa, matatizo haya umeme yako mengi. Kasim Kashinje anasema viongozi wa Tanzania ni wavivu wa maendeleo. Kipindi cha Jakaya Mrisho, gridi ya taifa waliunganisha na gesi ya Mtwara, mpaka leo usumbufu wa umeme unakatika. Na hiyo viongozi hawako makini na maendeleo ya taifa, wako kimaslahi binafsi.
Zabron Mayongezo, kijana mkongwe, anasema yuko kule Beni DRC, anasema naipongeza sana serikali ya Tanzania kwa kuwa inazidi kukazana ili raia wapate umeme. Kwangu naona tatizo la umeme huenda likapungua.
Jacob Masungo kutoka chuo kikuu cha Kaimosi, Western Kenya, kufungulwa kwa kinu kimoja katika kiwanja cha kuzalisha umeme ni hatua muhimu, lakini haitoshi kutoa suluhisho la kudumu kwa tatizo la umeme Tanzania. Inahitaji mkakati kamili wa nishati na uwekezaji katika vyanzo mbalimbali vya umeme ili kukidhi mahitaji ya nchi.
Fezi Felix anasema yuko Mbeya, anasema bado haina tija ukilinganisha na mahitaji kwa sasa ni makubwa sana.
Mashamu Ali anapa, hapana, kwa sababu kuna maslahi binafsi yataendelea, kuna matatizo siku zote katika kazi hii.
Didia Sahani anasema yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, anasema sidhani kama kinu kinaweza kuzalisha umeme wa kutosha. Nafikiri yeye bado kwake anatashwishwi. Naona muda nao hauturuhusu kabisa kuyasoma maoni mengi, lakini nashukuru wote walioshiriki. Tunasoma kwa kweli, japo labda hayapati muda wa kwenda hewani, lakini asanteni kutoka hapa Washington DC. Hapo ndio kikomo cha VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Abdishakur Abud upande wa pili, tukawa naye Aida Isa na mwelekezi wetu Meri Mgawe. Kwa heri ya kuonana. I can't explain how you made me feel.
but you're making it sweeter. When I look into your eyes, nobody can compromise the way I feel. Cause your love's so real. I can die in your arms. I never wanna be apart.